Να ανοίξουμε σελίδα 24, είναι η Γένεση. Αριστερή στήλη 34 εδάφιο κάτω, στο ΚΣ κεφάλαιο. Αριστερή σελίδα δεξιά στήλη 34 εδάφιο κάτω. 24 σελίδα, Γένεση. Ή το δέο Ισάφε των τεσσαράκοντα, ότε έλαβες γυναίκα Ιουδίθ τη θυγατέρα Βεηρή του Χεταίου και Βασεμάθ τη θυγατέρα Ελών του Χεταίου, και αυτοί ήσαν πικρία ψυχής εις τον Ισαάκ και τη Ρεβέκα. Είναι σημείο αυτό, αδελφοί, το οποίο μας φανερώνει ότι εάν ο Κύριος δεν έχει εργαστεί και δεν έχει καλλιεργήσει μια καρδιά, γιατί ο άνθρωπος ο ίδιος δεν αφήνει το Θεό, τότε έρχονται στην πορεία της ζωής άσχημα αποτελέσματα. Είχαμε δει κάποια στιγμή τον Ισάφ ότι πούλησε τα πρωτοτόκια για ένα πιάτο φακής, δηλαδή για ένα τίποτα, για κάτι ανάξιο λόγο. Τι με ωφελούσε, είπε στον Ιακώβ τον αδερφό του, εμένα αυτά τα πρωτοτόκια. Δηλαδή είπε με λίγα λόγια, τι με ωφελούν εμένα η ευλογία του Θεού, γιατί ο πρωτότοκος λάμβανε την ευλογία του πατέρα που ήταν ευλογία Θεού. Και όπως βλέπουμε, η πορεία του φανερώνει έναν άνθρωπο σκληρό, έναν άνθρωπο άμυαλο θα λέγαμε, ο οποίος ήταν αδιάφορος για τα πνευματικά και δημιουργούσε και προβλήματα. Οπότε εδώ στην προκειμένη περίπτωση ο Ισάφε κοιτάζει 40 χρονών, παντρεύεται, λέει, την Ιουδίθ που είναι η κόρη ενός Χεταίου, και μια άλλη κοπέλα πάλι ενός αλλουνού Χεταίου, και αυτές είναι πικρία ψυχή στον Ισαάκ και τη Ρεβέκα. Γιατί δεν ήταν την οικογένεια, θα λέγαμε πήγαν και πήρε μια εθνική, δύο γυναίκες από τα έθνη, από τις ειδωλολάτρες. Δηλαδή ο πατέρας που είχε διδαχθεί ο Ισαάκ από τον πατέρα του, τον Αβραάμ, τον Θεό του ουρανού, τον ένα αληθινό Θεό, αυτόν λάτρευαν, αυτόν προσκυνούσαν, σε αυτόν θυσίαζαν, στα θυσιαστήρια που έστειναν. Αυτός ο Κύριος είχε φανερωθεί στην πορεία τους, σε όλα αυτά τα χρόνια της ζωής τους, και τους οδηγούσε. Και τώρα αποστρέφεται ο Ισαάκ αυτόν τον Κύριο, αυτόν τον Θεό, και αρχίζει να λειτουργεί με ένα δικό του τρόπο και ένα δικό του πνεύμα. Και προς πικρία λοιπόν των καρδιών των δύο αδελφών, έρχεται να πάρει αυτές τις δύο γυναίκες. Τώρα βεβαίως η επιλογή του καθενός δεν είναι αποτέλεσμα, αδελφοί, θα λέγαμε, της διδασκαλίας του πατέρα. Ο πατέρας μπορεί να διδάξει τα παιδιά ορθά, να τους φανερώσει την αλήθεια του λόγου, να διδάξει το Ευαγγέλιο, να γνωρίσει την πραγματικότητα. Αλλά πέραν τούτου ανήκει και στο ίδιο το παιδί να διαλέξει την πορεία, την πνευματική, την οποία του γνώρισε ο πατέρας του, πηγαίνοντας μπροστά στο Θεό και λέγοντας, Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω. Δεν φταίνε πάντα οι γονείς, Οι γονείς θα φταίνε όταν δεν υιοθετήσουν τα παιδιά, όταν δεν τα αποτρέψουν, όταν δεν τα οδηγήσουν στον δρόμο του Θεού. Εκεί έχουν μερίδιο ευθύνης, θα λέγαμε. Αλλά κάποια στιγμή το παιδί, όταν ενηλικιώνει και γνωρίζει τα πάντα, πρέπει μόνο του να πάρει την απόφαση να πάει να σταθεί μπροστά στο Θεό. Κύριε, ειδού εγώ. Τι θέλεις να κάνω για σένα? Θέλω να σε γνωρίσω καλύτερα. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ελευθερία. Γι' αυτό και θέλουμε τα παιδιά μας, μεγαλώνοντας, να έρθουν μόνα τους να ομολογήσουν την πίστη τους, για να μην έχει κανένας ευθύνη, και να πει, Κύριε, εγώ θέλω να κάνω το θέλημά σου Ιησού και να περπατήσω με σένα κοντά. Διαβάζω το Ευαγγέλιο, οδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο. Θέλω να βαπτιστώ στο νερό για να κάνω το θέλημά σου. Αλλά εγώ, όχι κάποιος άλλος για μένα. Και αυτό είναι το οποίο μας διδάσκει το Ευαγγέλιο, και είναι αρέσκεια της Εκκλησίας να διδάσκει, και είναι το ορθό, το οποίο θέλει και ο Κύριος, ο καθένας να αποφασίζει για τη ζωή του. Είναι πικρία σε έναν άνθρωπο χριστιανό, όταν ακούσει, παραδείγματος χάρη, από τον γιο του ή από την κόρη του, ξέρεις, πατέρα, εγώ κοιτάω έξω από την Εκκλησία. Είναι θλίψη να έρθει ένα παιδί να πει εγώ θέλω να παντρευτώ μια κοπέλα ή ένα αγόρι αντίστοιχα έξω από την εκκλησία. Γιατί είναι κακός άνθρωπος εκείνος. Μα δεν έρχομεθα να κρίνουμε τον άνθρωπο αν είναι καλός ή κακός εκείνος. Απλά είναι επικίνδυνο να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί θα έχει άσχημα αποτελέσματα. Πώς θα μπορέσει να έρθει η ομοζυγία ένας άνθρωπος πνευματικός με έναν αρχικό, ένας άνθρωπος πιστός με έναν κάποιον ο οποίος δεν θέλει να δώσει την καρδιά του στο Θεό? Μπορεί να συμβιβαστούν αυτά τα δύο? Μας το λέει και ο λόγος του Θεού, έτσι δεν είναι? Τώρα βέβαια η επιλογή του καθενός είναι αποδεκτή, γιατί δεν μπορεί κανείς να επέμβει στα θέλω κάποιου ανθρώπου, αλλά γεννιέται στεναχώρια και θλίψη μες στην καρδιά όταν θα γίνουν τέτοια πράγματα. Ο λόγος του Θεού και η πορεία των πνευματικών ανθρώπων και όλων των πράξεων των ανθρώπων του Θεού φανερώνουν, αδελφοί, τα αποτελέσματα. Είδαμε οι άνθρωποι οι οποίοι ακολούθησαν τη σάρκα που κατέληξαν, και οι άνθρωποι που ακολούθησαν το πνεύμα που κατέληξαν και αυτοί. Οπότε έχοντας τόσα παραδείγματα ξέρουμε το πώς να πολιτευθούμε. Δεν είναι θέμα κρίσης το να πω κάτι το οποίο είναι ορθό. Είναι απλά πληροφόρηση για να γίνει το σωστό, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Εδώ λοιπόν ο Ισαφ δεν θέλει να ακολουθήσει την πνευματική πορεία αυτή που πρέπει, και ακολουθεί το δικό του δρόμο, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Ο Αβραάμ όταν έστειλε τον Ελιέζερ, τον υπηρέτη του, για να πάει να φέρει τη Ρεβέκα στον Ισαάκ, τι είπε? Αν θελήσει η κόρη να έρθει εδώ, που είναι από την οικογένειά μου και τη συγγένειά μου, να έρθει, αλλά ποτέ δεν θα επιδιώξει να πάρει το γιο μου και να τον πας εκεί, στην χώρα αυτή που υπάρχουν τα έθνη και η ειδωλολατρία. Γιατί? Διότι γνώρισε την αλήθεια, θα πρέπει να παραμένει στην αλήθεια και να κάνει μια πνευματική οικογένεια με μια γυναίκα η οποία αγαπάει και αυτή το Θεό. Αν πάει εκεί και παντρευτεί κάποια άλλη ειδωλολάτρησα, γιατί άντρας είναι, πρέπει να παντρευτεί, από εκεί και πέρα μπορεί να έχουν άλλα αποτελέσματα, όπως ήρθαν στη ζωή του Ισαφ που θα δούμε στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν έκανε ο Αβραάμ, έτσι έκαναν όλοι οι Άγιοι άνθρωποι. Ήθελαν από τις πνευματικές, θα λέγαμε, οικογένειες να γίνονται τα ζευγάρια, για να γεννιόνται παιδιά τα οποία θα ακολουθήσουν την πνευματική πορεία, και αυτά τα παιδιά θα ξανακάνουν άλλα παιδιά και θα αυξάνει η οικογένεια του Θεού επάνω στον κόσμο αυτό. Όταν είμαστε στον κόσμο, αδελφοί, ήμασταν ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν μας δέσμευε κανείς, ό,τι ερχόταν στο μυαλό μας και ό,τι νιώθαμε στην καρδιά μας το κάναμε και ό,τι μπορούσαμε. Όταν ήρθαμε στον Κύριο, δίπλα στην υπογραφή που έβαλε ο Κύριος επάνω σε αυτό το συμφωνητικό, θα λέγαμε, της ειρήνης με τον Πατέρα Θεό, και αυτή η υπογραφή είναι υπογεγραμμένη με αίμα, βάλαμε δίπλα τη δικιά μας υπογραφή και συνυπογράψαμε ότι ερχόμενοι σε ειρήνη με τον Θεό, για να έχουμε πάντοτε ειρήνη με τον Θεό, θα πρέπει να ακολουθούμε τον νόμο του, τον πνευματικό, το δικό του λόγο. Από την ώρα που αποδέχομαι τις εντολές του Κυρίου στη ζωή μου και πρέπει να τις εκτελέσω, δεν χωράει από εκεί και πέρα συζήτηση. Τι, να κάνουμε αυτό ή να κάνουμε εκείνο, ή να μην κάνουμε αυτό, ή μήπως πρέπει να κάνουμε το άλλο. Σε ένα λόγο που είναι ακριβώς ναι και πρέπει να γίνει έτσι, δεν χωράει καμία συζήτηση. Είναι λόγος Θεού. Οπότε, εφόσον έχω μπει σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτή την εκκλησία, σε αυτό το νόμο το πνευματικό, και περιφρουρούμε από αυτό το νόμο που είναι αλήθεια του λόγου του Ιησού Χριστού, οφείλω λοιπόν να υποτάσσομαι, να πειθαρχώ και να ακολουθώ αυτά τα οποία μου λέει ο Κύριος και να εκτελώ τις εντολές του. Λέει λοιπόν, κάθε ομοζυγία θα φέρει κακό αποτέλεσμα. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση οφείλω να έρθω ενώπιον του Θεού και να πω: Κύριε, θέλω να αποκαταστήσω τη ζωή μου, θα πω του πατέρα μου και της μητέρας μου: Πατέρα, μητέρα, νιώθω ότι είναι η ώρα και εγώ να κάνω οικογένεια, να υποδομηθεί οίκος, και θέλω να προσευχηθούμε ενώπιον του Θεού να φανερώσει την κατάλληλη θυγατέρα του ή να φανερώσει τον κατάλληλο νεαρό του, ο οποίος είναι για μένα, και να συστηθεί η οικογένεια που θέλει ο Θεός, διότι ο Κύριος, εάν δεν οικοδομήσει οίκο, εις μάταιο αγωνίζονται οι οικοδομούντες. Αυτά τα λέει ο λόγος του Θεού. Πρέπει λοιπόν ο Κύριος να οικοδομήσει οίκο. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Για το καλό των ψυχών ημών. Όχι για κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάποιο συμφέρον. Θέλοντας λοιπόν ο Κύριος να μας προφυλάξει, μας έχει δώσει αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε και αυτές τις εντολές έδινε και εκείνα τα χρόνια. Όμως ο Ισαφ δεν άκουγε. Είχε το δικό του τρόπο λειτουργίας και τη δικιά του σκέψη. Έτσι λοιπόν πικρία στην ψυχή του Ισαάκ και της Ρεβέκας, οι δύο κοπέλες των εθνών. Διαβάζουμε λοιπόν το καπαζίτα. Και αφού εγείρασε ο Ισαάκ και οι οφθαλμοί αυτού υβλήθησαν ώστε δεν έβλεπε, κάλεσε Ισαάκ τον ιόν αυτού το μεγαλύτερο και είπε προς αυτόν: Ιέ μου. Ο δε είπε προς αυτόν: Ιδού εγώ. Και εκείνος είπε: Ιδού τώρα εγώ εγείρασα, δεν γνωρίζω την ημέρα του θανάτου μου. Λάβε λοιπόν παρακαλώ τα όπλα σου, τη φαρέτρα σου και το τόξο σου και έξερδη στην πεδιάδα και κυνήγησόν μη κυνήγιον. Και κάμε μη εδέσματα καθώς αγαπώ και φέρε μη να φάγω δια να σε ευλογήσει η ψυχή μου πριν αποθάνω. Η δε Ρεβέκα ήκουσε ενώ λάλλει ο Ισαάκ προς Ισαφ τον υιό αυτού. Και πήγε ο Ισαφ στην πεδιάδα δια να κυνηγήσει κυνήγιο και να φέρει αυτό. Και η Ρεβέκα λάλησε προς Ιακώβ τον υιόν αυτής λέγουσα. Ιδού εγώ ήκουσα τον πατέρα σου λαλούντα προς Ισαάκ τον αδελφό σου και λέγοντα: Φέρε με κυνήγιον και κάμε με δέσματα για να φάγω και να σε ευλογήσω ενώπεν του Κυρίου πριν αποθάνω. Τώρα λοιπόν οι μου άκουσαν την φωνή μου εις όσα εγώ σε παραγγέλω. Είπα για τώρα εις το πίμνιο και λάβε με εκείθεν δύο καλά ερήφια ξεγόν. Δια να κάμω αυτά εδέσματα για τον πατέρα σου καθώς αγαπά. Και θέλεις φέρει αυτά προς τον πατέρα σου να φάγει για να σε ευλογήσει πριν αποθάνει. Κι είπε ο Ιακώβ προς Ρεβέκα τη μητέρα αυτού: Ιδού Ισαφ ο αδελφός μου είναι ανήρ δασίτριχος, εγώ δεν είμαι ανήρ άτριχος. Ίσως με ψηλαφίσει ο πατήρ μου και θέλω φανεί εις αυτόν ως απατεών και θέλω σύρις επ' αυτόν κατάραν κι ουχή ευλογίαν. Είπε δε προς αυτόν η μήτηρα αυτού: Επ' εμέ η κατάρα σου τέκνο μου, μόνον υπάκουσον εις τη φωνή μου και είπα γεφέρε με αυτά. Και πήγε και έλαβε και έφερε αυτά προς τη μητέρα αυτού. Και έκαμε μήτηρα αυτού δέσματα καθώς ηγάπα ο πατήρ αυτού και λαβούσε Ρεβέκα τα καλύτερα φορέματα Ισαφ του μεγαλύτερου ιού αυτής, τα οποία είχε εν τη οικία, ενέδισε με αυτά Ιακώβ τον ιό αυτής των νεότερων. Και με τα δέρματα των ερυθίων εσκέπασε τα σχήρας αυτού και τα γυμνά του τραχύλου αυτού και έδωκε στα σχήρας Ιακώβ του ιού αυτής τα εδέσματα και των άρτων τα οποία ετοίμασε. Περάσαν λοιπόν τα χρόνια, γεννάει ο Ισαάκ, άρχισε να μην βλέπει από θέμα γύρατος και κάλεσε λοιπόν λέει το γιο του τον Ισαφ το μεγαλύτερο και του είπε: Γιέ μου, πατέρα, τι θέλεις από μένα? Εγώ γέρασα, θέλω να πάρεις λέει τη φαρέτρα σου με το βέλη, το τόξο, το όπλο σου, να πας να κυνηγήσεις την πεδιάδα ένα κυνήγι και να μου φέρεις για να σε ευλογήσω και δεν ξέρω ποια είναι η μέρα από το θανάτι μου. Μπορεί να περάσω αύριο, μεθαύριο, τη μεθαύριο. Αλλά θέλω να σε ευλογήσω γιατί είσαι ο πρωτότο κόσμο. Τώρα εδώ αδελφοί βλέπουμε κάτι. Περνώντας τα χρόνια βλέπουν και ο Ισαάκ και η Ρεβέκα την κατάσταση του γιού τους του Ισαφ και ο διαχωρισμός γίνεται στην καρδιά τους. Εδώ μα διαβάσαμε πριν ότι ο Ισαφ έκανε την κίνηση να παντευτεί αυτές δύο κοπέλες των εθνών. Βλέπουν, αλλά τι γίνεται? Πολλές φορές το συνέστημα υπερισχύει μέσα στην καρδιά ώστε να μην έρθει να επέμβει αυτό το οποίο πρέπει στη ζωή μου να κάνω για να έρθει αυτό το οποίο θέλει ο Θεός ουσιαστικά. Και δεν με αφήνει το συνέστημα να διακρίνω το ορθό. Εδώ λοιπόν, βλέποντας τον Ισαφ ότι συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, θα έπρεπε ο Ισαάκ να πει: Γιέ μου, αυτά που κάνεις είναι στενάχωρα πράγματα, έχεις πουλήσει και τα πρωτοτόκια σου στον αδελφό σου τον Ιακώβο για ένα πιάτο φακής, δεν είναι σωστά αυτά που γίνανε. Και με την κουβέντα να μπορέσει να κατανοήσει πλήρως αν ο Ισαφ όντως έχει αλλάξει την καρδιά του και θέλει να κάνει τελικά το θέλημα του Θεού σαν πρωτότοκος γιος. Όμως στο μυαλό του ήταν ότι ο γιος μου πρωτότοκος, αυτός που βγήκε πρώτος από την κοιλιά της Ρεβέκας, είναι ο Ισαφ. Και πρέπει αυτό να ευλογήσω γιατί αυτή είναι η συνήθειά μας. Αυτό έχει μείνει στο μυαλό του Ισαφ. Όμως η Ρεβέκα, η οποία αγαπάει τον Ιακώβ γιατί νιώθει ότι είναι πνευματικό αυτό το παιδί της, έρχεται να διακρίνει διαφορετικά τα πράγματα. Και ακούγοντας αυτά λοιπόν τα λόγια και βλέποντας τον Ισαύ να φεύγει για να πάει να κάνει αυτό, να κυνηγήσει το κυνήγι, πηγαίνει και πιάνει τον Ιακώβ και του λέει: άκουσα τον πατέρα σου να λέει προς τον Ισαύ και να του λέει: φέρε με κυνήγι να φάω για να σε ευλογήσω. Τώρα λοιπόν γιέ μου, άκουσε τη φωνή μου και κάνε όσα εγώ σου παραγγέλνω. Πήγαινε λοιπόν στο πίμνιο, πάρε δύο καλά ερήφια από τις κατσίκες, θα φτιάξω εγώ εδέσματα στον πατέρα σου όπως αγαπάει, θα του τα φέρω και πάνω και στην ευρωστήνη του φαγητού θα σε ευλογήσει. Αρχίζει λοιπόν το μυαλό της και δουλεύει, περίεργα θα λέγαμε δουλεύει. Αλλά μέσα της έχει την πίστη ότι ο Θεός θα ευλογήσει τον Ιακώβ. Ξέρετε, την ώρα που έβγαιναν τα παιδιά από την κοιλιά της, ο Θεός είχε πει ότι ο μεγαλύτερος θα δουλέψει στο μικρότερο. Το προόρισε ο Κύριος. Δεν διάλεξε ο Θεός τον Ιακώβ για να ανατρέψει την κατάσταση και να υπερισχύσει έναντι του Ισαύ. Η καρδιά του Ισαύ οδηγεί τα πράγματα ώστε ο Θεός να τον αποστραφεί. Αποστράφηκε τα πρωτοτόκια, η ζωή του δεν δείχνει πνευματικότητα θα λέγαμε, δείχνει ένα περίεργο χαρακτήρα, οπότε και ο Θεός ξέρει πολύ καλά η Ρεβέκα προς τα που κλείνει η καρδιά του Κυρίου. Ξέρει ποιος είναι ο Ιακώβ. Και όταν του τα λέει αυτά και απαντάει ο Ιακώβ και λέει στη Ρεβέκα, ο αδελφός μου Ισαύ είναι δασίτρικος, εγώ είμαι άτριχος, και όταν θα με ψηλαφίσει ο πατέρας μου θα φανεί ότι είμαι απατεώνας και αντί να έρθει ευλογία θα με καταραστεί γιατί τον εξαπάτησα. Κοιτάξτε τι λέει στο 13 η μητέρα του: επάνω σε μένα να είναι κατάρα στο τέκνον μου, αλλά άκουσε τη φωνή μου και πήγαινε και φέρε μου αυτά. Πώς λέει ένας άνθρωπος η κατάρα του Θεού να έρθει πάνω μου, άμα δεν είναι σίγουρος ότι δεν θα έρθει? Και η Ρεβέκα ήταν πολύ σίγουρη ότι δεν θα επέσυρε την κατάρα του Θεού, γιατί θέλει να κάνει κάτι που θα έχει ευλογία και ξέρει πως ο Θεός και που δίνει την ευλογία, και γι' αυτό το λόγο παίρνει αυτή την δυνατή θέση, κάτι το οποίο απλά ο Ισαάκ εκείνη την ώρα δεν μπορούσε να το διακρίνει. Το σχέδιο λοιπόν του Θεού προχωράει, αδελφοί, και ο Κύριος χρησιμοποιεί οποιασδήποτε καταστάσεις και διορθώνει. Θα μου πεις ο Κύριος συμπράττει στο ψέμα και την πονηρία και την απατεωνία? Όχι. Αλλά όμως ο Κύριος έρχεται να δει τι ζει μέσα μου. Και τι βλέπει? Μέσα στην καρδιά του Ιακώβ ζει ότι θέλει να πάρει την ευλογία του Θεού. Μπορεί με να χρησιμοποιήσει έναν παράδοξο και έναν περίεργο τρόπο για να το καταφέρει, αλλά αυτό που διακρίνει μέσα του είναι ότι δεν είναι πρωτότοκος να πάρει τα πρωτοτόκια, αλλά επιδιώκει να πάρει τα πρωτοτόκια και αυτά από μικρή ηλικία. Γιατί αγάπησε τον Κύριο. Και ο Θεός το βλέπει αυτό. Τι βλέπει? Με αγαπάει. Θέλει να είναι με μένα. Σε μένα θυσιάζει. Εμένα ευγνωμονεί για την ύπαρξή του, για τα πάντα. Και αν θέλει να κάνει αυτό, θα έχει επιπτώσεις αυτό βέβαια μετά. Θα δούμε την πορεία που είχε επιπτώσεις και τις γνωρίζουμε. Όμως ο Θεός θα φέρει τις καταστάσεις έτσι ώστε το σχέδιό του να εκπληρώνεται και η ευλογία να πηγαίνει σε εκείνον που τον αγαπάει. Και ακούγοντας λοιπόν αυτά τα λόγια, πηγαίνει λαμβάνοντας θάρρος ο Ιακώβ, τα φέρνει λοιπόν στη μητέρα του αυτά τα κατσικάκια και έφτιαξε δέσματα λοιπόν στον πατέρα του. Και τι έκανε η Ρεβέκα? Πήρε τα φορέματα του Ισαύ του μεγαλύτερου, έζησε με αυτά τον Ιακώβ, το γιο της τον νεότερο, και με τα δέρματα από τα κατσίκια έβαλε πάνω στα χέρια του που ήταν γυμνά και στον τράχυλό του, και έδωσε στα χέρια του Ιακώβ, του γιου της, λέει, τα εδέσματα και το ψωμί, τα οποία ετοίμασε για να τα πάει στον πατέρα του. Και διαβάζουμε το 18. Και ήρθε προς τον πατέρα αυτού και είπε: πάτερ μου. Ο δε είπε: ιδού εγώ, τι είσαι τέκνον μου? Και είπε ο Ιακώβ προς τον πατέρα αυτού: εγώ είμαι Ισαύ ο πρωτότοκός σου. Έκαμα καθώς μη είπας. Σηκώθητη λοιπόν κάθισον και φάγε εκ του κυνηγίου μου δια να με ευλογείς ψυχή σου. Και είπε ο Ισαάκ προς τον ιόν αυτού: πόθεν του το τέκνο μου ότι έβρικας τόσον ταχαίος? Ο δε είπε: διότι Κύριος ο Θεός σου έφερε αυτό εμπροστέν μου. Και είπε ο Ισαάκ προς τον Ιακώβ: πλησίασον τέκνο μου δια να σε ψηλαφίσω, αν είσαι αυτός ο υιός μου Ισαύ η ουχή. Και πλησίασε ο Ιακώβ εις τον Ισαάκ τον πατέρα αυτού. Ο δε ψηλάφισε αυτόν και είπε: ημέν φωνή είναι φωνή Ιακώβ, εδέ χείρες Ισαύ. και δεν εγνώρισε αυτόν, διότι οι χείρες αυτού ήταν ως εχείρες Ισαφ, του αδελφού αυτού δασίτριχη, και ευλόγησε αυτόν. Και είπε, «Σύ είσαι αυτός ο υιός μου Ισαφ», ο δε είπεν εγώ. Και είπε, «Φέρε πλησίον μου, και θέλω φάγε από την γυναιγίου του υιού μου, για να σε ευλογήσει η ψυχή μου». Και έφερε πλησίον αυτού και έφαγε, έφεδε προς αυτόν ίνων και έπιε. Και είπε προς αυτόν Ισαάκ, ο πατήρα αυτού, «Πλησίασον τώρα και φίλησε όλμη τέκνον μου». Και πλησίασε και φίλησε αυτόν, και ως φράνθη την οσμή των ενδυμάτων αυτού, και ευλόγησε αυτόν και είπε, «Ιδού, η οσμή του υιού μου είναι ως οσμή παιδιάδος, την οποία ευλόγησε ο Κύριος. Λοιπόν ο Θεός να σου δώσει από τις δρόσεις του ουρανού και από του πάχους της γης και αυθονίαν σύ του και ίνου. Λαΐ να σε δουλεύσωση και έθνη να σε προσκυνήσωση. Να είσαι κύριος των αδελφών σου και ή της μητρός σου να σε προσκυνήσωση. Κατηραμένος όσοι σε καταράτε και ευλογημένος όσοι σε ευλογεί». Και έτσι λοιπόν θα λέγαμε το σχέδιο μπαίνει σε ενέργεια. Παράτολμο. Παράτολμο, γιατί αντί να έρθει ευλογία μπορεί να έρθει κατάρα. Όμως έχει πάρει θάρρος ο Ιακώβ. Ξέρετε, νιώθοντας ο Ιακώβ ότι θα πάρει την ευλογία από τον πατέρα του, ανδρώνεται θα λέγαμε μέσα του. Πρέπει να πάρω οπωσδήποτε την ευλογία. Και έχοντας αυτό στο μυαλό του, χρησιμοποιεί αυτόν τον περίεργο τρόπο και λέει και ψέματα βέβαια, διακινδυνεύοντας και ρισκάροντας πολλά πράγματα. Και καθοδηγούμενος και από τη μητέρα του βέβαια. Όμως η καρδιά του είναι κολλημένη στο να πάρει την ευλογία. Μπορεί να μην βγει και πρώτος από την κοιλιά της μητέρας του, αλλά θέλει αυτή την ευλογία του πρώτου. Πώς λοιπόν αδελφοί, ο Κύριος θα αφήσει έναν άνθρωπο που να πω τη λέξη μανιωδός όλη τη ζωή κυνηγάει τη βασιλεία των ουρανών. Κυνηγάει μια θέση τη βασιλεία των ουρανών. Και επιποθεί και αγαπά τον Θεό. Δεν θα τον αφήσει. Μα ενεργεί με έναν τρόπο περίεργο. Μα κάνει το ένα, μα κάνει το άλλο. Αν δεν είναι υπερήφανος, γιατί ο Κύριος τον υπερήφανο αντιτάσσεται, και βλέπει ότι είναι ταπεινός, απλά η καρδιά του διψά για την ευλογία, για τη σωτηρία της ψυχής του, για να δει τον Θεό, για να αποκομίσει αυτά τα ευλογημένα πράγματα τα οποία ο Θεός θέλει να του δώσει, τότε ο Θεός προς στιγμήν συγκατανεύει, αν και μετά βέβαια ο Ιακώβ θα παιδευτεί και το παίδεμα που έπαθε στη γη της Χαράν και στην Παδάν Αράμ ήταν εξαιτίας όλων αυτών των οποίων έκαμε αυτός και η μητέρα του. Όμως στην προκειμένη περίπτωση πηγαίνει με τα εδέσματα, πλησιάζει, κάτι καταλαβαίνει εκεί ο Ισαάκ, ακούω τη φωνή, λέει, αλλά δεν είναι του Ισαφ. Πηγαίνει πιο κοντά, αφού τον καλεί ο Ισαάκ τον Ιακώβ, τον ψηλαφίζει, πιάνει τα χέρια του, βλέπει δασίτριχος, πιάνει εδώ τρίχες. Η φωνή είναι, λέει, του Ιακώβ, αλλά εγώ, λέει, καταλαβαίνω ο Ισαφ ότι είναι. Και εκεί θα λέγαμε όντως εξαπατήθηκε ο Ισαάκ. Είναι λοιπόν δασίτριχος, Φέρε μου λοιπόν, λέει, στο 25 να φάω το κυνήγι που μου έχεις φέρει και να σε ευλογήσει. Και την ώρα που πλησιάζει, σκύβει, καθώς του λέει ο Ιακώβ, τον φυλάει, μυρίζει τα ενδύματα, φορά και τα ενδύματα του αδελφού του, όπως τα έδωσε η μητέρα του, και εκείνη την ώρα εφραίνεται η καρδιά του, καταλαβαίνει ότι είναι ο Ισαφ, όπως πιστεύει ο Ισαάκ, και αρχίζει και βγάζει το στόμα του ευλογία. Ό,τι έλεγαν οι πατριάρχες αδελφοί ήταν δοσμένο από το Πνεύμα του Θεού εκείνα τα χρόνια. Ήτανε από τον Κύριο κατευθείαν. Και γι' αυτό τα παιδιά επιδίωκαν την ευλογία του πατέρα. Γιατί ξέρω τα λόγια αυτά ήταν από τον Θεό και θα εκπληρώνουν οπωσδήποτε στη ζωή τους. Και έτσι λοιπόν του λέει, η οσμή του γιού μου είναι σαν την οσμή της παιδιάδος την οποία την ευλόγησε ο Κύριος. Έτσι έρχεται αυτή η ευωδία. Ανοίγει λοιπόν η καρδιά του και λέει, ο Θεός να σου δώσει από το δρόσο του ουρανού, από το πάχος της γης, αυθονία σύ του και ίνου. Ευλογία δηλαδή από τον ουρανό, ευλογία στα υπάρχοντά σου, να έχεις να εφραίνεσαι, να τρως και να χορτάζεσαι. Αυτά είναι τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα του. Λαΐ να σε δουλεύσω σύ, να γίνεις κυρίαρχος δηλαδή επάνω σε έθνη, και έθνη να έρθουν να σε προσκυνήσουν. Να είσαι κύριος των αδελφών σου και η γη της μητέρας σου να σε προσκυνήσουν. Όποιος σε κυνηγάει να είναι καταραμένος, και όποιος σε ευλογεί να είναι ευλογημένος. Και αυτή είναι η περαιτέρω πορεία του λαού Ισραήλ, αδερφέ, γιατί αυτές οι ευλογίες περνούσαν από τα παιδιά στα εγγόνια, στα δυσέγγωνα και σε όλες τις γενιές, εφόσον οι άνθρωποι αυτοί έμεναν στο θέλημα του Θεού. Η ευλογία αυτή, αδελφοί, έχει φτάσει και θα φτάσει μέχρι τις μέρες μας στους Ισραηλίτες. Τι λέει? Οι Ισραηλίτες λένε είναι εκλεκτοί δια τους πατέρες. Ποιους? Τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Και ο Κύριος δεν είναι, λέει, αμεταμέλητος των χαρισμάτων. Θέλει να τους σώσει. Τους έδωσε χαρίσμα, τους έδωσε κληρονομιά. Και θα κάνει τα πάντα μέσα στην αμαρτία τους να τους επιστρέψει σε αυτόν και να δημιουργήσει το λαό τον πνευματικό των Ισραήλ, που θα το συμπεριλάβει μαζί με τον λαό τον πνευματικό που είναι από τα έθνη, ώστε όλοι μαζί να αποτελέσουν οι χριστιανοί τον λαό που είναι η Νέα Ιερουσαλήμ. Και πραγματικά τα έθνη θα δουλεύουν πια αυτόν τον λαό. Διότι όταν θα έρθει η χιλιετή βασιλεία, λαοί θα προσκυνήσουν και η ευλογία θα περάσει σε αυτόν τον λαό, τον οποίο ευλογούσε ο Θεός όλα τα χρόνια απαρχής, από όταν το δημιούργησε από τον Αβραάμ. Δεν είναι, λέει, παιδιά του Αβραάμ οι απόγονοι κατά σάρκα, αλλά είναι αυτοί οι οποίοι γεννήθηκαν δια Ιησού Χριστού, δια του σπέρματος που ήρθε από τον Αβραάμ. Τα παιδιά της πίστεως, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι παιδιά του Αβραάμ. Οι αναγεννημένοι, οι γεννημένοι δια Πνεύματος Αγίου και δια του Λόγου, είναι τα παιδιά του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και αυτοί θα είναι οι κυρίαρχοι, τους οποίους θα προσκυνήσουν και θα δουλέψουν όλα τα έθνη της γης. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν την ευλογία που έρχεται ο Θεός να δώσει στις γενιές των παιδιών του, των αληθινών, των γνήσιων που υπακούν σε Αυτόν, και στο τέλος όλα αυτά τα λόγια, τα προφητικά, θα βγουν εκπλήρωση, και όπως ήδη έχουν βρει, αδελφοί, τον χρόνο που είναι προσδιορισμένος από τον Θεό να γίνουν τα πάντα. Έτσι λοιπόν έπαψε ο Ισαάκ να ευλογεί τον Ιακώβ, λέει στο 30, και μόλις ο Ιακώβ είχε εξέλθει από έμπρος του πατρός αυτού του Ισαάκ, ήρθε ο Ισαάκ αδελφός του εκ του κυνηγίου αυτού. 31. Και έκαμε και αυτό σε δέσματα και έφερε προς τον πατέρα αυτού και είπε προς τον πατέρα του: «Ας σηκωθεί ο πατήρ μου και ας φάγει εκ του κυνηγίου του ιού αυτού, δια να με ευλογήσει η ψυχή σου». Και είπε προς αυτόν Ισαάκ ο πατήρ αυτού: «Τι είσαι, ο δείτε, είμαι ο ιός ο πρωτότοκος Ισαάκ». Και εξεπλάγει ο Ισαάκ έκπληξη μεγάλη σφόδρα και είπε: «Ποιος είναι λοιπόν εκείνος ώστε σε κυνήγησε κυνήγιο και με έφερε και έφαγω από πάντων πριν εισέλθεις και ευλόγησε αυτόν και ευλογημένος θελείστε?» Ότε ήκουσε ο Ισαάκ τους λόγους του πατρός αυτού, ανέκραξε κραυγή μεγάλη και πικράν σφόδρα και είπε προς τον πατέρα αυτού: «Ευλόγησόν με και εμέ πάτερ μου». Ο δε είπεν: «Ήλθεν αδελφός σου με τα δόλου και έλαβε την ευλογία σου». Και είπε ο Ισαάκ: «Δικαίως εκαλέστη το όνομα αυτού Ιακώβ, διότι τώρα δευτέρα ταύτη φορά με υποσχέλησε, έλαβε τα πρωτοτόκια μου και εδώ τώρα έλαβε και την ευλογία μου». Και είπε: «Δεν εφύλαξες διε με ευλογίαν?» Και απεκρίθη ο Ισαάκ και είπε προς τον Ισαάκ: «Ιδού κυριών σου έκαμα αυτόν και πάνω στους αδελφούς αυτού έκαμα δούλους αυτού και στήριξε αυτόν μεσίτων και ίνων. Και τι λοιπόν να κάνω εσέ τέκνον μου?» Και είπε ο Ισάβρος ο πατέρα αυτού: «Μήπως ταύτη μόνη την ευλογία εις πάτερ μου? Ευλόγησόν με και με πάτερ μου». Και ύψωσε ο Ισαάκ τη φωνή αυτού και έκλαψε. Και απεκρίθη Ισαάκ ο πατήρ αυτού και είπε προς αυτόν: «Ιδού η κατοίκησή σου θέλει είστε εις το πάγος της γης και εις τη δρόσο του ουρανού άνωθεν, και με τη μάχερά σου θέλει ζει και στον αδερφό σου θέλει δουλέψει. Όταν δε υπερισχύσεις θέλει την τρίψη το ζυγό αυτού από του τραχύλου σου». Έρχεται λοιπόν ο Ισαάκ από το κυνήγι, μπαίνει μέσα, λέει: «Πατέρα, φάε το κυνήγι που σου έφερα». Έκπληξη στον Ισαάκ. Ποιος είναι αυτός που ήρθε πλην και τον ευλόγησα και θα είναι ευλογημένος? Δεν αναιρείται ο λόγος, ήταν από το πνεύμα του Θεού. Ό,τι έβγαλε το στόμα του Ισαάκ είναι σε ευλογία. Μα τι γίνεται εδώ πέρα, τι συμβαίνει? Εγώ είμαι, λέει, ο πρωτοτοκός. Και ακούγοντας αυτά τα λόγια, λέει στο 34, έβγαλε κραυγή: «Ευλόγησέ με και εμένα πατέρα μου. Με δόλο έλαβε αδερφός σου την ευλογία». Και τότε Ισαάκ θυμήθηκε, δίκαια ονομάστηκε Ιακώβ, που σημαίνει υποσκελιστής, λέει. Δεύτερη φορά με υποσκέλισε. Πήρε τα πρωτοτόκια μου και τώρα πήρε και την ευλογία μου. Αυτά είναι τα αποτελέσματα, αδελφοί, όταν κάποιος καταφρονεί το Θεό. Κάποιος άλλος θα πάρει τη θέση του. Τι λέει στην Καινή Διαθήκη? Εσύ αγωνίσου, λέει, και πρόσεξε μην πέσεις, να μην λάβει κάποιος το στέφανό σου. Έτσι δεν λέει? Άρα λοιπόν, αν δεν πάρεις εσύ τη θέση του πρωτοτόκου, θα δει κάποιος άλλος να πάρει τη θέση του πρωτοτόκου. Αν δεν θέλεις εσύ την ευλογία, θα την πάρει ένας άλλος την ευλογία. Αν δεν θες να πεις εσύ τη βασιλεία των ουρανών και καταφρονείς το έργο της θυσίας του Χριστού, θα την πάρει κάποιος άλλος τη θέση στη βασιλεία των ουρανών. Αυτός που διψάει. Έτσι λοιπόν, ζητάει την ευλογία, αλλά δεν υπάρχει ευλογία. Την έχω δώσει, λέει τώρα. Ό,τι ήταν να δώσει ο Θεός, το έδωσε. Και τότε απλά του είπε ότι τον έκανα Κύριό σου, σε σένα και στους αδελφούς σου, και τον στήριξα με σκήτο και ίνο, ποτέ να μην πεινάσει λοιπόν και να λάβει τα πάντα πλουσιοπάροχα. Και τι να δώσω σε σένα, λέει, παιδί μου? Και λέει, μήπως αυτή μόνο την ευλογία εις πατέρα μου, στο 38. Ευλόγησέ με. Αρχίζει πια και ανησυχεί μέσα του. Αρχίζει και βγαίνει μέσα του πόνος. Κατάλαβε ότι τα έχει χάσει όλα. Δεν παίζει κάποιος με τον Θεό, αδελφοί. Δεν παίζει κάποιος με τον λόγο του Θεού. Δεν παίζει κάποιος με αυτά τα οποία ο Θεός έχει δώσει να εκτελούνται στη γη. Η ευλογία ήταν στον πρωτότοκο. Ο πρωτότοκος ήταν ο συνεχιστής της οικογένειας. Από τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, ο Θεός ήθελε να φτιάξει τα έθνη για να μπορέσει να έρθει και να φανερώσει το όνομά του και να φέρει τον Χριστό στη γη. Ήταν ένα σχέδιο που είχε σχεδιαστεί από την Αγία Τριάδα προκαταβολής κόσμου. Ο πρωτότοκος ο Ισαάκ θα έπαιρνε την ίδια ευλογία που είχε πάρει ο Αβραάμ και ο Ισαάκ. Και εν το σπέρμα σου, σαν εγγονός του Αβραάμ, θα έλεγε Ισαάκ, θα ευλογηθούν εν εσύ όλα τα έθνη της γης. Τώρα αυτή η επαγγελία πάει στον Ιακώβ. Και το σπέρμα σου, δηλαδή στον απόγονό στον Χριστό, θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, δηλαδή σε σωσμένη δια Ιησού Χριστού οι χριστιανοί σήμερα, και θα έρθει ευλογία στον κόσμο αυτό. Όμως ο Ισαάκ δεν μπορεί να πάρει μέρος σε αυτή την γενεαλογία, γιατί έχει απορρίψει το πρόσωπο του Θεού και κάνει ό,τι του έρθει στο μυαλό. Και αυτά έχουν επιπτώσεις. Δεν το βλέπει. Είναι 40 χρονών όταν παντρεύεται τις εθνικές, μεγαλώνει, θα πάει 50, θα πάει 60. Δεν τον νοιάζει το τι γίνεται στη ζωή. Περνάω καλά. Εφραίνομαι. Είμαι και ο μεγαλύτερος. Σιγά τώρα, επειδή έδωσα κάποτε τα πρωτοτόκια μου για να πιάτο φαγή στον Ιακώβ, μήπως καταργηθεί αυτό και χάσω και τα πρωτοτόκια. Θα πάω στον πατέρα μου τον Ισαάκ, θα του ζητήσω την ευλογία. Πρωτότοκος είμαι, το ξέρω, μου το έχουν πει όλοι. Πρώτος βγήκα, πήγε να με υποσκελήσει τότε ο αδερφός μου, μου το έχουν πει οι γονείς μου στη γέννα, αλλά εγώ είμαι ο πρωτότοκος, όπως και να έχει. Ας τον Ιακώβ να ελπίζει. Πού να ξέρει όμως ότι αυτός που αδειμονεί για την ευλογία σχεδιάζει και θέλει να του πάρει οπωσδήποτε την ευλογία και τα καταφέρνει. Διότι δεν ήταν μόνο να είσαι πρωτότοκος, έπρεπε να πάρεις και την ευλογία. Και τότε ο Θεός έβαλε τη σφραγίδα του. Θα συνέχιζε λοιπόν το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας. Όμως τώρα χαθήκανε όλα. Και έρχεται ο λόγος να τον κάνει, λέει, τον Ιακώβ να είναι πάνω στον Ισαάκ. Και ό,τι είχε προορίσει ο Κύριος από την ημέρα που γεννήθηκε, ότι ο μεγαλύτερος θα δουλεύει στο μικρότερο, βρίσκεται τώρα εκπλήρωση. Γιατί απλά ο Θεός το είπε και τώρα. Θα κάνω τον μικρότερο επάνω να υπερισχύει και να εξουσιάζει στο μεγαλύτερο. Και του το μετέφερε αυτό ο Ισαάκ. Και τότε ο Ισαάκ, ο πατέρας του, θέλοντας να του δώσει και κάτι και αυτού, λέει: η κατοίκησή σου θα είναι στο πάγος της γης, θα έχεις τόπο κατοίκησης, θα έχεις τον ουρανό από πάνω σου να νιώθεις μια κάποια ευλογία, και θα δούμε τι έγινε μετά. Αλλά με το μαχαίρι σου θα ζεις, θα δουλεύεις τον αδερφό σου, και όταν θα υπερισχύσεις θα συντρίψεις το ζυγό αυτό από το τραχύλι σου. Και τι έγινε, αδελφοί? Προφητεία είναι. Και να θέλει ο Ισαάκ να βγάλει κάτι δικό του για να ευλογηθεί ο γιος του ο Ισαάκ, δεν μπορεί. Έρχεται ο Θεός και μιλάει. Θα έχεις ευλογία, του λέει. Θα κατοικείς στο πάγος της γης, θα πάρεις και ευλογία από τον ουρανό, αλλά να ξέρεις όμως ότι το τράχυλό σου θα είναι κάτω από το ζυγό του αδελφού σου. Και κάποια στιγμή στο μέλλον θα υπερισχύσεις και θα αποτινάξεις το ζυγό. Κοιτάξτε τι έγινε λοιπόν. Ο Ισαάκ έγινε 12 έθνη. έβγαλε 12 γιους και γίνανε 12 φυλές. Και κατοίκησαν στο όρος Σιήρ, στην περιοχή εδώ. Και ζούσαν εκεί πλουσιοπάροχα. Άρα λοιπόν κατοίκησαν στο πάγος της γης. Τους έδωσε ο Θεός κληρονομιά. Και όταν οι Ισραηλίτες βγήκαν από την Αίγυπτο, τους είπε: δεν θα τους πειράξετε τους Εδωμίτες, γιατί είναι απόγονοι του Αβραάμ, του Ισαάκ, είναι αδελφοί σας, δεν θα τους πειράξετε. Όπως τους Μαβίτες και τους Αμμονίτες, δεν θα τους πειράξετε. Όλα τα άλλα έθνη της Χανάν θα τα πειράξετε, θα τα εξολοθρέψετε. Κατοίκησαν λοιπόν στο πάγος της γης οι Εδωμίτες μέσω του Ισαφ, τα 12 αυτά, οι 12 φυλές. Άρα ήρθε ευλογία από τον ουρανό. Στο μέλλον όμως ήταν μόνιμη άσπονδη ευθύ των Ισραηλιτών. Και έρχεται η ώρα που οι Ισραηλίτες, τους Εδωμίτες τους υποτάξανε επί εποχή Δαβίδ. Και γίνανε υποτελείς, όπως ήταν εδώ η προφητεία. Και μετά από πολλά χρόνια μπόρεσαν, πολλά χρόνια, και μετά τη Βαβυλώνα, και αποτείναξαν το ζυγό πάνω τους από τους Ισραηλίτες για να μην είναι υποτελείς, και γι' αυτό βλέπουμε να βασιλεύει στην Ιουδαία την εποχή του Χριστού και λίγο πριν γεννηθεί ο Κύριος ο Ηρώδης, ο Αντίπας, ο Ηρώδης ο Μέγας και οι Ηρώδηδες. Αυτοί ήταν απόγονοι του Ισαφ και Εδωμίτες, και βλέπουν έχουν αποτινάξει το ζυγό και να είναι αυτοί από πάνω. Καταλαβαίνετε. Και έτσι εκπληρώθηκαν οι προφητείες, όλες οι προφητείες από αρχής. Και έτσι ήρθε ο λόγος του Θεού να επαληθευτεί. Αλλά όμως αυτό δεν ωφέλησε σε τίποτα. Γιατί αν διαβάσουμε τον Αβδίου, όλη την προφητεία ενάντια του Εδόμ, βλέπουμε ότι στο τέλος ο Εδόμ καταστρέφεται ολοκληρωτικά. Είναι ένας λαός σαρκικός, υπερήφανος, και το τέλος είναι να καταστραφεί. Τον δε Ιακώβ λέει αγάπησα, τον δε Ισαφ εμίσησα. Και τους απογόνους του, γιατί δεν έπραξαν ποτέ το θέλημα του Θεού. Πώς λοιπόν, αδελφοί, εξελίσσονται τα γεγονότα μέσα από τις γενιές, και βλέπουμε το σχέδιο του Θεού να ολοκληρώνεται, να εκπληρώνεται και να έχει πτυχές στην πορεία του αυτό το σχέδιο, συμπεριλαμβάνοντας λαούς, ανθρώπους, έθνη, και βλέπουμε όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται, βλέποντας το λόγο του Θεού να έχει πλήρη επαλήθευση. Πλήρη, Οι Ισραηλίτες, λογικά, με τη στάση που κράτησαν όλοι τους στη ζωή απέναντι στον Θεό, θα έπρεπε να εξολοθρευτούν. Αλλά ξαναεπαναλαμβάνουμε, αδελφοί, είναι εκλεκτοί δια τους πατέρες, και ο Θεός θα κάνει τα πάντα για να τους σώσει. Γι' αυτό θα τους περάσει από το καμίνι της εφταετίας, για να σώσει την ψυχή τους σαν έθνος, γιατί τους αγαπάει. Δεν αγαπάει τα άλλα έθνη. Όλους τους λαούς τους αγαπάει ο Κύριος. Στην Καινή Διαθήκη δεν κάνει διάκριση ο Θεός. Δεν υπάρχει Ισραήλ, Μωάβ, Αμών και Φιλιστέοι και Ασσύριοι και τέτοια. Είναι όλοι άνθρωποι που ο Θεός θέλει να τους χαρίσει τη σωτηρία της ψυχής. Εκ παντός φυλής, έθνους και γλώσσες, δεν λέει. Αλλά όμως οι άνθρωποι σαρκικοί, επειδή ακολουθούν την πορεία της σαρκική, δεν θέλουν το Θεό, καταφρονούν τα πρωτοτόκια, αυτό είναι το παράδειγμα, αυτό είναι το πνευματικό παράδειγμα, καταφρονούν τα πρωτοτόκια σαν τον Ισαφ, και θα τους μισήσει στο τέλος ο Θεός, και την ημέρα της οργής του θα τους στείλει στην κόλαση. Είναι δίκαιο αυτό, δεν είναι αδικία στο Θεό. Έδωσε τον ίδιο τον εαυτό Ιησούς για όλους τους ανθρώπους, και για τους Εδωμίτες τα λέγαμε, και τους Φιλιστέους και για τους οποιοσδήποτε. Όμως αυτοί δεν θέλουν τον Κύριο. Έτσι λοιπόν λέει, εγώ θα καταστρέψω το όρος του Ισαφ και η βασιλεία του θα εξαλειφθεί τελείως, αν διαβάσουμε τον Αβδίου. Η σάρκα δηλαδή δεν θα υπάρξει ποτέ, ούτε οι σαρκικοί άνθρωποι. Στο τέλος θα μείνει μόνο το πνεύμα και οι πνευματικοί άνθρωποι, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν του έδωσε αυτό το λόγο ο πατέρας του ο Ισαάκ, και μας λέει στη συνέχεια 41, και εμίσει ο Ισαφ τον Ιακώβ δια την ευλογία με την οποία ευλόγησε αυτόν ο πατήρ αυτού, και είπε ο Ισαφ εν την καρδιά αυτού, πλησιάζει η μέρα του πένθους του πατρός μου, τότε θέλω φωνεύσει Ιακώβ τον αδελφό μου. Αναγγέλισαν δε προς τη Ρεβέκα οι λόγοι του Ισαφ του αυτής του μεγαλύτερου, και πέμψασα, εκάλεσε Ιακώβ τον αιών αυτής τον νεότερο και είπε προς αυτόν, ιδού Ισαφ ο αδελφός σου παρηγορεί αυτόν κατά σου ότι θέλει σε φωνεύσει. Τώρα λοιπόν τέκνον μου, άκουσαν τη φωνή μου, και σηκώθης φύγε προσλάβαν τον αδελφό μου εις χαράν, και κατοίκησαν μετά αυτού ημέρα στην Άς, έως σου παρέλθει ο θυμός του αδελφού σου, έως σου πάψει η κατά σου οργή του αδελφού σου, και λησμονείς τα όσα έπραξα σε αυτόν. Τότε θέλω στείλει και θέλω σε φέρει εκείθεν, δια μη σας στερηθώ και τους δύο εν μία ημέρα. Και είπε Ρεβέκα προς τον Ισαάκ, αηδίασα τη ζωή μου εξαιτίας των θυγατέρων του Χετ, Εάν ο Ιακώβ λάβει γυναίκα εκ των θυγατέρων του Χέτ, καθώς είναι άφτε εκ των θυγατέρων της γης ταύτης, τι με ωφελεί να ζω? Έγινε λοιπόν το συμβάν και μέσα στην καρδιά του Ισάφ αρχίζει να ανεβαίνει μίσος. Το ίδιο μίσος είχε και ο Κάιν. Και κατάφερε και φώνευσε τον αδερφό του τον Άβελ. Το μίσος του. Γιατί τα έργα του ήταν πονηρά ενώπιον του Θεού, ενώ λέει ο λόγος του Κύριου, τα έργα του Άβελ ήταν αγαθά. Επειδή λοιπόν δεν ήταν αποδεκτός ο Κάιν στον Κύριο, τα έβαλε με τον αδερφό του. Τι έφταιγε ο Άβελ και τον έσφαξε. Τώρα αυτό θέλει να κάνει και ο Ισάφ. Πάντα λέει ο σαρκικός άνθρωπος κυνηγούσε το πνευματικό. Είδαμε πριν τον Ισμαήλ να κυνηγάει τον Ισάκ. Πάντα ο σαρκικός κυνηγάει το πνευματικό. Θέλει να του κάνει κακό. Και εδώ λοιπόν και ο Ισάφ λέει, α, πήρε την ευλογία, με εξαπάτησε, πλησιάζουν οι μέρες του πένδους του πατέρα μου και τότε θα τον φωνεύσω, λέει, τον αδελφό μου. Τα άμαθε αυτά η Ρεβέκα, ότι αυτά τα είπε ο Ισάφ ο μεγαλύτερος. Κάλεσε λοιπόν τον Ιακώβ τον νεότερο και του είπε αυτά τα λόγια. Ο αδελφός σου, λέει, παρηγορεί τον εαυτό του ότι θα σε φωνεύσει, θα εκδικηθεί. Μέσα του λέει, καλά, θα νιώσει ικανοποίηση, θα έρθει η ώρα που εγώ θα τον ξεπαστρέψω, έλεγε ο Ισάφ. Παρηγορούσε τον εαυτό του. Τώρα λοιπόν, τέπνο μου, σε παρακαλώ, άκουσε τη φωνή μου, πήγαινε στον αδελφό μου τον Λάβαν που είναι στη Χαράν και μείνε εκεί όσο καιρό θα χρειαστεί, όσες μέρες θα χρειαστεί, μέχρι να φύγει ο θυμός του Ισάφ του αδελφού σου και τότε θα επιστρέψεις και θα έρθεις εδώ πέρα. Γιατί, λέει, να σας στερηθώ και τους δύο σε μια μέρα? Θα γίνει μεγάλο κακό. Φύγε. Τώρα όμως, αδελφοί, από εδώ και πέρα, βλέποντας την ιστορία του Ιακώβ στην πορεία, θα δούμε τις επιπτώσεις της εξαπάτησης. Μπορεί ο Θεός να τον ευλογήσει και να είναι ευλογημένος και να τον αγαπήσει τον Ιακώβ, όπως το λέει στον Ιερεμία, λέει, εγώ, λέει, τον, στο Μαλαχία, εγώ, λέει, τον Ιακώβ τον αγάπησα, τον Ισάφ τον μίσησα. Όμως αυτή η εξαπάτηση και η πονηρία της Ρεβέκας και του Ιακώβ έχει επιπτώσεις. Θα τον στερηθεί για χρόνια η Ρεβέκα, δεν θα τον δει για πάρα πολλά χρόνια. Και το σπίτι του πατέρα του θα το στερηθεί και ο ίδιος ο Ιακώβ. Θα πάει να ξενιτευτεί πια για να γλιτώσει από αυτή την κατάσταση. Δεν είναι δηλαδή ότι έκανα κάτι για να πάρω την ευλογία και ο Θεός το επικροτεί ως τέλους και θα μπορούσε εδώ να πατάξει τον Ισάφ, παράδειγμα. Όχι, υπάρχει αδικία στη μέση. Δεν υπάρχει. Άσχετα αν θα έρθει ευλογία γιατί ο Θεός τον αγαπάει. Αλλά ο Ιακώβ θα πληρώσει το τίμημα της πονηρίας, κύριε Ρεβέκα, με αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσε εδώ ο Θεός να πούμε να επέμβει και να αλλάξει τα πράγματα. Να κάνει κάτι εναντίον του Ισάφ, να τον θανατώσει, να τον διώξει, κάτι να γίνει. Και να μην γίνει τίποτα. Να έρθει να βράσει τον ύπνο και να του μιλήσει, να του πει του Ιακώβ, μη φοβάσαι, εγώ θα τα ξεμπερδέψω όλα. Θα τον αναλάβω τον αδελφό σου. Όχι. Τώρα αυτό που έκαμε ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν σωστό και τώρα το τίμημα θα έρθει, αδελφή. Να μου πει τι να έκανε ο Ιακώβ, να άφηνε τον Ισάφ να προχωρήσει τα πράγματα όπως είναι. Αυτό είναι, αδελφή, σκέψη και επιλογή του καθενός, που δεν μπορούμε να πούμε κάτι που δεν μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Εμείς μιλάμε πάνω σε αυτό που βλέπουμε. Όμως την αγάπη του για τον Κύριο ο Ιακώβ θα την πληρώσει και την ευλογία θα την πάρει και θα γίνει ευλογημένος, γιατί από αυτό θα γεννηθούν μετά τα 12 παιδιά και από τη φυλή του Ιούδα θα έρθει ο Χριστός και το συγκαταλέγει ο Κύριος μέσα στο γενεαλογικό δέντρο. Είναι ευλογημένος στον αιώνα ο Ιακώβ. Ο πόθος του και η επιθυμία του λοιπόν είχαν ένα αντίτιμο και έτσι λοιπόν η Ρεβέκα τα είπε αυτά τα λόγια και μάλιστα είπε και κάτι άλλο στον Ισάκ: έχω αηδιάσει τη ζωή μου για αυτές τις δυο νύφες που έχω κάνει, τις θυγατέρες του Χέτ. Αν λάβει τώρα και ο Ισάκ, λέει, εδώ από τα έθνη μια γυναίκα, τότε μου αξίζει να ζω, να αναμειχθούμε με τους εθνικούς και να μπλέξουμε τα είδωλα. Τι αξίζει μετά να ζω? Είναι πόνος ψυχής, Οι άνθρωποι αυτοί ήταν πνευματικοί, συγκροτημένοι, περίμεναν την πόλη, λέει, που τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός, περίμεναν την ουράνια ευλογία, περίμεναν τον Θεό, είχαν αποκαλύψεις, τα ζευγάρια μιλούσαν μεταξύ τους για ό,τι έκαμε ο Θεός στη ζωή τους και ό,τι είχε προφητεύσει ο Κύριος μέσα από τους άντρες τους, και περιμέναν ανώτερα πράγματα. πώς μπορούσαν να πάρουν αυτά τα πολύτιμα πράγματα που τα φύλαγα μέσα στην καρδιά τους και καθώς μας λέει ο Θεού είχαν εγκολπωθεί, λέει, τις επαγγελίες Εβραίους επιστολή, να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να τα δώσουν στους εθνικούς, τους συμπεθέρους. Μπορούν να τα μοιραστεί, μπορεί να μοιραστεί ένας άνθρωπος του Θεού την αρπαγή με έναν κοσμικό, μπορεί να μοιραστεί το Ευαγγέλιο και την πορεία την πνευματική της ζωής αυτής με έναν κοσμικό, μπορεί να μιλήσει έναν κοσμικό για τη βασιλεία των ουρανών και τι μας περιμένει εκεί. Δεν γίνεται να τα καταλάβει, γιατί απλά δεν είναι αναγεννημένος. Οπότε από εκεί και πέρα ο Θεός λέει φύλαξον τον εαυτό σου και τον οίκον σου με τα πάση φυλάξεως και κάνε όπως νομίζεις. Εγώ όμως, λέει, σε προειδοποιώ για να έχεις μια ευλογημένη ζωή μαζί μου. Γι' αυτό λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν ήθελαν να ανοιχθούν με τα έθνη, αλλά ήθελαν να ακολουθήσουν την πορεία που τους χάραζε η οδηγία του Θεού. Ο Ισάβ μας λέει, Καινή Διαθήκη αδελφοί, εξεζήτησε, λέει, τη μετάνοια με τα δακρύων, Εβραίους επιστολή, αλλά δεν τη βρήκε, λέει, τη μετάνοια. Γιατί δεν ήταν η μετάνοια ειλικρινής. Έκλαψε εδώ, λέει, πικρός, δεν διαβάσαμε. Ανέκαξε, λέει, με κραυγή μεγάλη και πικρή σφόδρα. Και τι είπε, πατέρα ευλόγησέ με. Δηλαδή τι, να γίνω πλούσιος εδώ στη γη, να αποκτήσω υπάρχοντα, να περνώ πλουσιοπάροχα, να κάνω όνομα ονομαστό ανάμεσα στα έθνη. Αυτή την ευλογία αποζήτησε ο Ισάφ από το στόμα του πατέρα του. Και έκλαψε για να πάρει αυτή την ευλογία. Δεν πήγε ποτέ στον Θεό να πει, Θεέ μου, εγώ όντως καταφρόνησα τα πρωτοτόκια. Εγώ όντως καταφρόνησα όλη αυτή την ευλογία που θες να δώσεις εσύ σαν Θεός μας. Συγχώρεσέ με. Και ο Θεός θα έφερε αποκατάσταση και θα έκαμε τα πράγματα όπως πρέπει, γιατί είναι ελεήμων, εκτήρημων, είναι έσπλαχνος ο Κύριος και μεταμελείται. Όμως ο Ισάφ εξεζήτησε τη μετάνοια, λέει, με τα δακρύων, αλλά δεν βρήκε τόπο. Γιατί η μετάνοια δεν ήταν αυτή που ήθελε ο Θεός. Και η γη της καρδιάς του Ιακώβ ήταν η γη πατημένη. Όπως αυτή η γη που γεμάζει, λέει, με αγκάθια και τριβόλους και δεν μπορεί αυτή η γη να γεμίσει κάτι καρποφόρο, έτσι ήταν η καρδιά του Ισάφ, γεμάτη από αγκάθια. Και το αποτέλεσμα ήταν, ναι με να έχει μια πορεία και να του δώσει ο Θεός την ευλογία για να το αποδείξει ότι εγώ γι' αυτό σε προόριζα, να σου δώσω απογόνους, να σε κάνω έθνος δυνατό και λαό, όμως εσύ με καταφρόνησες. Και από εκεί και πέρα, αδελφοί, στην πορεία θα δούμε τι έγινε με τον Ιακώβ, ο οποίος θα αναγκαστεί να φύγει, λοιπόν, από εκεί που είναι και ζει με τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα πάει βόρεια προς τη Χαράν για να ζήσει για αρκετά χρόνια μαζί με τον αδερφό της μητέρας του, το Λάβαν. Ο Κύριος να μας ευλογεί.